fare foglie belle.
Amo cae la mati.
Iu lingvo.
Bona fumaro.
Esperanto.
Bona fumaro.
Estas alvenita la coro. Coro de l'infama floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Estas la unua horo, la 23 tagon de septembro 2019, kaj ankaŭ estas la ekvinokso. Hodiaŭ la teamanoj estas
Saluton de Laszlo.
Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kion vi kontribuas hodiaŭ?
Mi elektis du artikoloj, ambaŭ el Esperanto revuo de septembro kopio. La unua estas Esperanto vivas en Afriko de Joel Muire. Kaj la dua, intima kaj tre memoranda kongreso de Stefan McGill.
Kaj Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La titolo de la unua artikolo estas Modo kreisto rediĝas en la nomo de Araneo, el Monato. La titolo de la dua articolo, Futbol macho, dum la uco, ancora unu venco, el Esperanto revuo.
Dankon, Carlo. Kai mi electis novaggio tamtamas, Australia Felix, fazina verco de Trevestil, al verquinto estas Aida, Ja joi. Brilla humoro pri vivo en Barcelona de Nikolai Gudzkov, El Monato. Interesan australian esperantiston de Charles Stevenson, El Adelaido. Balkan vojon memorante de Last, El Monato. Kai articolo des mimem, sulla strato en Melbourne. La bella incantoin ni audos estas Joyan naskij tagon, kai trink canton, yela vivo de la compactisco la universal arbo de Kaito. Ni convenas, kai Juliet el compactisco placas al mi, del grupo Kaitel Plu, kai malpazzo el en Africo, el compactisco mayomo kayomo africumas. Canoni audos la canton ni convenas, el compactisco placas al mi del grupo Catio Plu.
Ni convenas cun cantante, Ave Maria. Ni convenas cun cantante, Ave Maria. Salutis, Ave Maria. Lar visage li salutis, de carai auscultumin. Lar visage li salutis, de carai auscultumin. Grave dicios cibi Maria, Ave Maria. Carai auscultu min, grave dicios ci Maria, che carai auscultu min, cai ec nascos ci fileton, Ave Maria. Cai ec nascos ci fileton, che carai auscultu min, cai
kiskos ci fileton, ge karajaus putumin, kai ci nomos li Jesuo.
Ave Maria, ni kun venas kun cantante, Ave Maria.
Catio estis, ni kun venas, el compact disco placas al mi del grupo Catio Blu. Nun, el novajo tamtamas, Australia Felix, fascina verco, de Aida Yayoi. En lo comenzo, mi ne povis giui la vercon, quancam mi tralegis ciuin 11 volumoin en la libro. La cielon mi nebule rimacis. Mia capablo mal altas po el legi ilin en unu monato. Tempo fluis rapide, kai nun mi devas recensi ia maniere. Pro occuputezzo, mi ne relegis ciuin, sed electis nur quelcain, post lasinte la plei longain, kai vesaine unu arangan vercon. Por savi nigran animon, kai same altqualitan corroboria vespermangio. Strange, in mia relego mi trovis ne attenditan intereson. Pli da attentemo pri vortoi, esprimoi, cae pri le vidpunto de la autoro credeble gvidis min a pli profunde engagigo in la verco. Samuel Birabali Rossiter, la chef roluloi estis aborigena deveno. Pro blancula educado, devigita de politica ca religia intensoi, li poste spertis successon divers campe in la comunumo, sed ne mortinta rassismo hesitigis lin giui liberan vivon plene. Li ne exigis pro malfacile electo de edzino, ciu blanculino, ciu negrulino. Lia vivo estis discerita inter du mondoi, blanculai contra aborigenai. Nenie trovigis asilo por li. La temo estas severa, sed scribagio ne estas pesa. Glate releefigas unican socion de pralogiantoi. Quelcae episodoi estas impressae, cae quelcae donas shocon. La episodo pri la morto de lia aminda frateto estas malgioia. Ties esprimigas mixite realo cae illusio. Mi legis la scenoin cun grande compato. Orienten el perto estas la plei mal longa racconto in la tuta libro. Classifice, gi eniras en eseion. Tui pos mia rinconto, cun citiu eseo, mi sentis ne malgrandan favoron, cia di dissolvis anta mi misteran substanson nomaton Australio, ne facile compreneblan pro gia vastezzo. Dank alla scioforo de camionego, la autoro voyagis per lia sag auto, cae dume interparolis simple cae malonge per secae vortoi. Tiu conversatio shainas al mi la spezza poemo. La autoro antau nelonge volis tusci Australian teron, cae provis per tir charetto, sadone rigadis tion iu birdo. Amo al muso, estas humora scribajo pri musoi in Queenslando. Humoroi, sed tute minazai attacoi de musoi, comensis contra presca ciui corpo patoi del autoro. Li prescribas la scenoin de tale quasau metiisto fidel al precisetso. Precipe pens maniero por silogismo estas interessa. Resulte, la autoro diris, mi do devas montri amon al musoi, sam kiel al aliai homoi. Lia concisa trafa esprimo bone funccias. Ciu vi iam amas musoin, Laszlo?
Ne, ne.
Ne, mi tute mal amas ilin.
Ne, ne, ne.
Kai nun, Laszlo.
Yes.
Esperanto in Afriko.
Yes, exacte. Mi legos artikolon el Esperanto Revuo, septembro kopio, Esperanto vivas en Afriko, de Joel Muhire. Esperanto vivas en Afriko, ekde jardekoj, kankam ne tre flore en kelkaj landoj. Estas nuntempe konstantinde tamen, ke la Afrika Esperanto-movado konsistas al plejparte junuloj, kiu estas vere aktivaj, kaj cerkonsciaj pri la urĝa bezono disvastigi Esperanton. En multaj regionoj de Afriko, junuloj jam scipovantaj certa nivele Esperanton trudas al si la taskon varbi kaj instrui la lingvon senpage, kelkafoje sen sufiĉaj aŭ taŭgaj instruiloj. Dum sia rondvojaĝo en 2010, Emile Malanda, la kunordiganto de la Afrika Komisiono de Esperanto, mem povis rimarki tiun mankon kaj eĉ povis piedumi en tre danĝeraj regionoj de Demokratika Kongo, Rutshuru kaj Uvira, kie aŭdacaj esperantistoj malgraŭ ankoraŭ pli alte tenas la verdan standardon. En la dudeka jarcento, multaj afrikaj esperantistoj havis malfacilaĵojn pri tio, kiel estis en kontakto kun la ekstera mondo, krom paperpoŝte, por kelkaj, se tamen la teknologio nune faciligis la interkomunikadon inter diverslandaj samideanoj, kaj tio ege avantaĝas al plifortigo de la Afrika Esperanto-movado. Ĉie tra la mondo eblas retaliri kaj per simpla klako sendi aŭ ricevi mesaĝojn, informoj kaj tiel plu, al kaj el Afriko. Bedaŭrinde ankora tre kostas la retkonekto en Afriko, kaj ne ĉiuj kapablas uzi retkafejojn anstataŭe kroskapablaj telefonoj multe helpas tiucele. Kroskapablaj telefonoj signifas ke saĝtelefonoj. En februaro 2017 iĝis ASUT, Afrikanoj sub unua tegmento, iniciatite de la kunordiganto de la Afrika Komisiono Emil Malanda. Tiu Facebooka forumo dokumente celas ĝusta stimuli skriban ekzercadon de la lingvo, krei amikan lingon, ligon inter afrikanoj kaj liberaj freŝstadaj novaĵoj pri la evoluo de Esperanto aparte en nia kontinento kaj en la tuta mondo ĝenerale. La disloĝeco de afrikanoj, manko de taŭgaj rimedoj, maloftaj kongresoj kaj politikaj malordoj en certaj landoj bedaŭrinde restas la solaj kialoj de ŝajna stagno de la Esperanto-movado en la kontinento. Ni aparte tamen fieras pro la 73. IOKO Internacia Junularo Kongreso en 2017 en Anejo, Togolando. Tio estas la ĝis nun sola internacia renkontiĝo de esperantistoj, kiu nun manpleno de afrikanoj povas partopreni ĉefe helpe de la projekto AEISC, sed ni arde sopiras je unuiĝintaj kongresoj, kiam estontece kelkaj landoj de Afriko organizas landaj kaj regionajn renkontiĝojn, sed tre malofte du ASUT estas kaj estos konsiderata kiel ĉiutaga praktikejo de Esperanto kaj informfluejo por activai africanoi. Exemple, ni povas informigi al sud pri la ciara sepa occasanta la 21 gis la 27 de decembro cae aligi. Por povi garanti egal valorezzon de ciui asutanoi esti dedicite che gi estu senastra cae sen ia condicio por membrigi. Ancau etas ad nominige che ciu membro evitu crocodiladon en gi au misusadon de la forumo. Nun tempe asutavas 219 membroi, el cefe la jenae landoi Demokratia Kongo, Burundo, Togolando, Benio, Sud Afriko, Madagascaro, Nigerio, crome parto prenas la forumon ancau samindeanoi el Australio cae Brasilo. Jeremy Sabuyumba, la asutano, jus estraniginta en UEA pomesis labori por la prestigio de la Africa Movado, cubrante con ciui por esperantai asocioi. Prave, la Africa Movado dependa certe de ni ciui, do, ec alcun laboro, sine de principe asut, sen opone antauen. Ja Afriko jam fortas Esperanto movado.
Ŝajnas, ke la movado estas sufiĉe forta en multaj afrikaj landoj. Vi pli forta ol en Aŭstralio.
Bene, kialo estas, mi pensas, en Afriko multaj de junaj esperantistoj estas, kaj en Aŭstralio ne tre multaj. Bedaŭrinde.
Kaj nun ni restas kun Afriko, kun la kanto. Ah, Malpaco en Afriko, el kompaktdisko Mayomo kaj Yomo Afrikumas.
Malpaco. O malpato en Africa. O malpato. O malpato. O malpato en Africa. E africano y sufrirás. E africano y sufrirás. O gui africano y sufrirás. O malpato en Africa. E africano y sufrirás. Africano y sufrirás, o guía africano y sufrirás, un mal pato en África. Niklopodas fataliki, niklopodas luktiki, niklopodas fatiki, niklopodas fataliki, niklopodas luktiki, niklopodas fatiki, niklopodas Nazio nun popolas,
Esperanto.
Nazio nun parolas,
Esperanto.
Nazio nun parolas,
Esperanto. Esperanto
tra la
mondo.
E africano e non suferas la milito. E diras nella milito en Africa. Molte congolano suferas. Che africano e sufferas, che africano e sufferas, che africano e sufferas,
che
asiano e sufferas,
ziano e sufferas. Ugia ziano e sufferas.
O malpazzo, e nasiu.
Tio estis Malpazzo in Africo de la compact disco Yomo Mayomo Kayomo Africumas. Carlo?
Non pri zoologia. Modo creisto revivicias en la nomo de araneo. Nova specie de Australia araneo lasta tempe malcovrita ricevis sia nomon science Iotus Karl Lagerfeldi. Lau la cius forpassinta modo creisto Karl Lagerfeld, 1933 cis dummel dec nau. La nova scienza nomon proponis internazia gruppo de germanai cae australiai scientistoi. Cia la araneo memorigas per siae coloroi pri la stilo de Karl Lagerfeld. La nova specio de araneo havas corpon colorigitan nigre, prune cae blanche, dum la aliai representantoi de la genro Iotus estas helcolorai, nur ruciae au pluae. Citiu saltana araneto estas granda inter 4 kaj 5 milimetroin. Oni cen trovis proxime al lago Broadwater, Queenslando, Australia. En Australia vivas miloi da araneo specioi, sed multae araneoi de tio genero ancora ne estas prescribitae. La germana modo segnisto, artisto cae fotisto, sed ancau caricaturisto Karl Lagerfeld mortis en februaro 2019. En la aĉo de 85 jaroj. Ekde 1983 li gvidis la faman francan modfirmaon ĝis la morto. Li estis originala kaj rekonebla ĉefo pro sia blanka hararo. Nigraj okulvitroj, amelitaj kolumoj cae nigrae sen fingrae gantoi. Scrivis Julius Hauser.
Tu vi iam vidis la YouTube filmo de la Pavo Araneo? Ne credeble bella. Cae dansas, cae svingas la vosto.
Tu vede.
Oh, vi devas rigardi. Estas ne credeble bella. Estas nova Araneo, oni trovis in, antau, nu calcal iadoi in Occidenta Australio. en la arbaro. Nun, brila humoro pri vivo in Barcelona de Nikolaj Gudskov el Monato. Estas alia recenzo. Con grande intereso mi prenis por recenzo la libron, cia tiu ci verco de Eduardo Mendoza, diference de aliai, gis non ne existas en mia lingvo. La verco, ne romano tamen, sed granda novello, appartenas alla genre humora science fictio, quies pinta disflorado occasis en la 1950 kai 1960 jaroi, en creado de Robert Sheckley, William Ten, kai apartes Stanislav Lem. Tiu ci verco, aperinta 30 jaroin post la pinta specimenoi, estes magena por la autoro, tiel ne atingas lian nivelon, sed estus tute digna representanto de la genre. La intrigo de la verco estas tre simpla. En Barcelona, alterigas cun iu speciala misio du ali planetanoi. La cefa heroo, calia compano Goeb, la lasta alprenas aspecton de fama cantistino, cae malaperas in compagnio de iu viro. Sutero, la mensa ligo inter exteranoi ne funccias, tial la competindo heroo devas serciadi la fugintan urbon, trairante Barcelonon tien, reen, ca en profundigiante en la frenesan vivon de la urbo, quiu ec al simpla fremdulo povas shaini frenesa, despli al ali planetano. Sed li rapide adaptigas, ec malfermas bancan conton, amicigas cun maliuna paro, quio peseras trinceion, provas amindumi naibaron, naibarinon, cetere li constante ebriigas. Sian impresoin li scrupule prescribas en la taglibro. Facte, la novello consistas giuste el tiui taglibro, cie li instigas ciuin siain acetajoin. La ili etnologoi cae estontai historiistoi povas reconstrui la ordinaran vivon cae cutimoin de Barcelonanoi en la jaro 1990. Li exemple ricevas quausel narcoton dependetson de fritcucoi, evidente temas pri churros. La scrupuloi prescriboi de diversae colisioi cae ironiae mencioi de Barcelonae modoi nascas la fortan humoran efficon de la tuta texto, absurdan comicetson. Protio l'eleganto, sen depende de la grado de conatezzo con la vivo in Hispanio, ofte sincere ridas. Nu, ien exemplo. Mi estas alveninta ie la limo de mia corpa resisto. Mi riposas metante mia in du genuein sulla grundo. La maldextra crudo, faldita, malentauin, cala dextra faldita antauin. Vidinte min ietiu poso, signorino donas al mi moneron de 25 pesetoi, cion mi tui englutas por ne shaini mal gentila. Eraroi eblas ce la bonae traducistoi. Ili povas correcti prov legistoi cae redaktoroi. En la libro estas menciita ec du Stephanie Braut cae Lode van der Veld. Sed ili ciu reale nenion prov legis. Ciu mem ne tre bone regis la grammaticon de Esperanto. Ali ocase, tiom de errado in la texto ne restus. Ni nur bedaŭdu, ke ĝuadon de la bona verko malhelpas fuŝaĵoj en la traduko. Skribis Nikolaj Gudskov. Sed ŝajne estas interesa libro.
Yes.
Mi tre ŝatas sciencfikcio.
Yes.
Do eble mi aĉetos. Do, nun.
Muziko eble, ne?
Yes, nun ni havas la canton Juliet. El compact disco plaĉas al mi de la grupo Kaj tiel plu. Tio estis Juliet el la compact disco Plaĉas al mi de la grupo Kaj tiel plu. Pasintan vendredon mi iris al la urbo centro por protesti. Pli ol 100,000 studentoj, sindikatistoj, laboristoj, patrinoj kun beboj kaj emerituloj iris al Melbourne por postuli agadon pri klimata ŝanĝo. Kiu causas ke parto de Melbourne haltis. Melbourne havis la plej grandan partoprenon en la lando, plenigante Spring Street kaj Treasury Gardens. Oni kalkulas ke 800,000 protestis ĉirkaŭ Aŭstralio. La lernejo striko por klimata ŝanĝo postulas tri aferojn de la registaro. Neniuj novaj projektoj pri nafto kaj gaso, 100% renovigebla energia generacio antaŭ la jaro 2030, kaj financado por retrainado de laboristoj de karbo kaj gaso industrioj. Greta Thunberg, la sveda studento, kiu nun vizitas Usono, kaj kiu komencis la studentan proteston, vidis la fotojn el Aŭstralio kaj tweetis: aŭstraliaj studentoj montras la mondon. Do mi mem partoprenis en la protesto, kai mi nur memoras tiaj grandaj protestoj dum la Vietnama milito. Do estis ege interesa kai tre ĝuinda fakte.
Yes. La urbo centro silentis, ne havas trafiko.
Sed la protestoj ne silentis, ili chantis,
yes,
cantis.
Do. De nove el Esperanto revuo de septembro, kopio de Stefan McGill, intima kaj tre memorinda kongreso. Con 73 aligantoi cae quideco da parto prenantoi al 22 landoi, disolvigis la 52 congresso de ILEI, la FACA Associo de UEA, pri educado. La congresso occadis en la occidentresba urbo Chachac, la lando cun la plei granda nombro da partoprenantoi estis Coreo, quiu garantis bonan nivelon de intercultura interago. En la malfermola vizurbesto nin bonigis, kiel ancau la decano de la facultato pri tecnico cae scienzo, quiu invitis la congresson al tiu instanzo. Gi proponis bon qualitan tranoctadon cae mangioin cun ciu en facila promen distanzo. Ciel cutime ocasis la successa intercona Frand Vespero, plie lingua festivalo cun ordigito de Elena Nadikova, lingvo cursoi Mihai Trifoi cae Aurora Bute, quis Vespero pri la sep de chiarigio de la instruista ligo, belega nazia vespero, cae teatra vespero cun Sasha Filipovic per Galileo. Nepre successega estis la bunta excursa programo, cun tri taga antau congresso en Beogrado, cae du tut tagai excursoi la dua gis Visegrad en Bosnio-Herzegovino con la fama porto super la rivero Drina, la temo de jus eldonita verco de Ivo Andrichen, la serio Occidento Oriento de UEA, sequis spectaglebla trihora boat corso internazia tra la crutae ravinoi de tiu rivero. Same imponetis la modespresa sed abundega banchedo. Malfortai flancoi de la congresso estis la neapero de la congressa libro cae la manco de clarae cae bontempan informoi pri la faca programo. Laudinda ero de la programo iam farigias universet nivela conferenzo antaue simposio lau la temo lernado en virtualae comunumoi. Tiu enhavis du tagoin la instiga intervenoi, quelcae de la membro de la surloca tracultato quiui faris presentajoin cun interpretado. Iui el ili partoprenis en la dua tago, ec frant curson, porque ili conatigiu cun Esperanto. En la congresso, laula instigo de la decanino estis planita, faca cun veneto de representantoi el diversae universitatoi, cele al fortigo au starigo de contactoi. En tio partoprenis representantoi de Luitsk, Ukrainio, Principa Usono, Čačak Serbio, cae Timisoara Rumanio. Ocasis successe ancau la 50-oca amo seminario, cun tri eroi, unu de Mirjo Grožean, pri la successoi cae spectroi, en la exterai rilatoi de UEA cae ILEI, ec Unuiginta Nazioni cae UNESCO. Sekve similas temaru de Duncan Charters pri la manieroi presenti Esperanton te retai ebloi ai signifai nomboi da homoi. Don pretigis la seminarium presento pedagogia de Stefan McGill pri la maniero efica presenti la verboin en Esperanto rilate alla transitivezzo. Fine la congressanoi foriris per du caravanoi, uno frua partiui bravuloi quiu pluriis alla Universala Congresso en Lahtio, alia sequa taga per tiui quiui reiris heimen. Ciel aina homae foriris cum positivae sentoi pri vere memorinda congresso.
Espereble li scribas articolon pri la Australia Nova Zelanda congresso in januaro ancao.
Yes.
Pastecciali partoprenos.
Ciu vi partoprenis, ciu vi cestis?
Yes, yes. Latio, yes.
Yes.
Nun Carlo, iom pri the football macho in Latio.
Football macho dum la uco ancora unu venco. La teamo de esperantisto iam la duan foion vencas en la football macho por la pokalo Zamenhof. La turnieroi ocasas ciare dum la Universala Congresso ec de 2014, ciam la 99 UCO en Bonaero acceptis Argentino, cae la pokalo Zamenhof nascicis sekva iare en Lillo, dum la centa UCO. Ec de tiem la internazia te amo de tut monda Esperanto Futbala Asocio TEFA gainis nur unu foje en 2017 kontraŭ la loka korea te amo dum la 102 UCO. Sequis malvenco en Lisbono. Dum la 103 UCO cae en ciare dum la 104 UCO en Latio ocasis nova atingo. Esperantista te amo ludis contra la loca te amo. Ti carit. Impona venco 5.2, la maximuma quanto da goloi, cion iam ein faris TEFA te amo dum unu ludo. Ancau la consisto de la internazia te amo sancicias de iaro al iaro. Menzi indas che la unuan foion en la historia en nia te amo estis multa dirinoi. Ili estis quar. Indas menzi aparte che la te amo formicias su loce tum la unuae tagoi de UCO. Cai pritio la futbol listoi ne havas multe da tempo por la comuna trae nado. Tamen en la practico oni povas vidi che tio ne man permesas al ili de tempo al tempo havi bonen resultoin dum la matchoi. La futbol matchon en la stadiono skeptis decoi da esperantistoi. La congressanoi de la UCO, inclusive la generalan secretarion de UEA, Alex Kadar, quio antau la comenzo de la ludo el pasis cun salut vorto, el Esperanto Rebuo.
Mi kutime iris al la futbol matchoi en UCO, sed kiam mi mistrafis du, tiam ili venkis. Do, pli bone se mine niam plu iros al la futbal matchoi.
Carlo, ču vi ludis piat pilkon, kiam vi estis juna?
Ne mute, nu iomete.
Mi, kiam mi estis en mezlernejo, mi estas defendendo.
Kai ci semaino in Melbourne estas granda.
Oh yes, giuste, giuste, giuste. La granda finalo, yes.
Australia reguloi, la play bona sistema in la mondo.
Yes, giuste, estas vera, tre vera.
Canone aros la canton, trink canto, ye la vivo. Eble ni trinkos multe sabato, Laszlo, post la macho.
Yes, mi ne estas tre ne mia te amo mal partoprenos.
Yes.
Kai la Jill Richmond kai Great Western Giant mi ne estas favora.
Bedarinde. Do trincanto della Yella Vivo della compactisco la universal arbo della gruppo Kaito.
Ogni trinco Yella prin tempo Yella nova verda cres ni intertushu la glasoin Yella birdo sulla nest ni intertushu la glasoin Yella birdo sulla nest ogni trinco Yella prin tempo Yella nova verda cres.
Ani trinku, jela somero, jela maro, jela sun, jela lunga, jela vespero, biero, vino, ni tosto nun. Jela lunga, jela vespero, biero, vino, ni tosto nun. Doni trinku, jela somero, jela maro, jela sun.
Ogni trinco, jela autuno, jela vento, cae la pluv, en versu cae el trinco, la sucon de la uv. En versu cae el trinco, la sucon de la uv. Ogni trinco, jela autuno, jela vento, cae la pluv.
Ogni trinco, jela vintro, jela neg sur la campar, jela fino de malnova, jela commenzo de nova iar. Jela fino de malnova, jela commenzo de nova iar. Ogni trinco, jela vintro, jela neg sur la campar. Ni trinku je la vivo, je la amo, je ni du, je ci tiu momento, ci tiu tago kaj la futur. Je ci tiu momento, ci tiu tago kaj la futur. Oni trinku je la vivo, je la amo, je ni du. Doni trinku je la futuro, la estontec ancau de vi. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni.
Catio estis el compactisco la universal arbo trink canto Yella Vivo del gruppo Kaito. Nun pasintan manaton o antaŭ kelkaj semajnoj mi legis kelkajn historiojn pri interesaj aŭstraliaj esperantistoj de Charles Stevenson. kai nun ni havas aliajn. La unua estas pri doktoro Avrum aŭ Tim Anihovici. Li naskiĝis en Balti, Bessarabia, Rusujo, en 1895, kai mortis in Marto 1989 in Floriet Perto. Edukite tradizia juda, dum la revolucio de Rusujo, doktoro Tim, kiel oni nomis lin, fuĝis unue al Rumanio. Tiam al Italujo, kied li daŭris sia medicinajn studojn en la fama Universitato de Pavia. Doktoro Caldera, profesoro, tie multe helpis lin kaj fariĝis veran amikon kaj mentoron. Li edziĝis en 1934. Li iĝis orelo, nazo kaj goĝa kirurgo en Milano ĝis 1939, kiam minacis militon. Mussolini kaj nigra ĉemizuloj malpermesis et lin. Do li sekvis doktoro Caldera al Perto, kiu estas en okcidenta Aŭstralio. Kiam eksplodis la dua mondmilito, Caldera konsilis Tim forlasi Perto. Do al kampara vilaĝo Corrigan, Caldera ankaŭ devigis ke mi organizi klubon in Corrigan malgraŭ la fakto ke mi tute ne sciis la lingvon, sed mi konvinkiĝis ke la plej bona metodo por alleni la lingvon estas la instruado al aliaj, diris Tim. Ĉe Corrigan li okupis pri medicino kaj lernis la anglan lingvon kaj gvidis malgranda Esperanto-studorondon. En 1946 establigis in Perto kiel orelo, naso kaj goja kirurgo. Nun activis in Esperanto aferoj en la chef urbo. Li iĝis presidanto de la Perto Clubo en 1974, prelegis multe ĉe la Perta Esperanto Ligo kaj Esperanto Kongreso kaj Aŭstraliaj kaj Universalaj Kongresoj pri pensigaj temoj. Li verkis longan artikolon pri ĉi tiu mondvojaĝo, raportas pri neordinaraj vizitoj en 1976. Sukcese havi la nomon Esperanto Way por strati en Balga en 1983. Unu el siaj diraĵoj al ĉiu estis estu propra kuracisto. Skribis Ruth McGrath, tio kio elstaris estis lia milda bonkoreco, sed ankaŭ povas esti firma kiam tio bezoniĝis. Homo idealema, li estis ankaŭ praktike helpema kaj subtila humorsento. Ankaŭ membro de framasono, la Dante Alighieri socio, rostron kaj liberpensata eklezioj. Li estis talenta en teatraĵoj kaj produktis multajn jidajn teatraĵojn. Skribis Charles Stevenson, kaj estas por libro pri famaj esperantistoj.
Yes.
Do, ni estas preskaŭ je la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letra Kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Ne forgesu aligi al Australia kaj Novzelanda Kongreso, kio okazos en januaro 2020. Se vi aligios antaŭ la fino de decembro, vi ricevos $20 en rebaton. Do, tui aligiu. Vi ankaŭ havos la ŝancon sperti la bonan instruadon de Kathleen Kovacs kaj Stefan McGill. La aligilo kaj pli da informo haveblas ĉe nia retpaĝo aea.esperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Laszlo.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni finas per la kanto Joyan naskiĝtagon de la kompaktdisko La Universala Arbo de Kaito, kaj tio estas por ĉiuj kiu havas naskiĝtagon hodiaŭ.
Sor al amo, kaj al paco.